Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja u Kulpinu je u nedjelju 15. septembra svečanom akademijom otpočela manifestacija Dani mitropolita Stefana Stratimirovića, koju organizuje Srpska pravoslavna crkvena opština Kulpin, koja ujedno slavi 200. godina Vaznesenske crkve u Kulpinu, uz prisustvo mnogobrojnih zvanica, među kojima su bili članovi kluba Kulpinčanka, potomaka porodice Stratimirović i predstavnika sveštenstva eparhije Bačke i evangelističke crkve u Kulpinu. Na samom početku manifestacije ispred Srpske pravoslavne crkvene opštine Kulpin, goste je pozdravio i najavio program manifestacije koja će trajati do 22. septembra, jerej Rade Despotović, paroh u Kulpinu.
Časni oci, draga braćo i sestre, Gospodo Hrišćanska, imam izuzetnu čast da vam se obratim u ime Srpske pravoslavne crkvene opštine Kulpin, koja organizuje manifestaciju Dani mitropolita Stefana Stratimirovića, blagoslovenu perom njegovog preosveštenstva, episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja. U okviru te manifestacije Dani mitropolita Stefana Stratimirovića jeste i ovo naše večerašnje saborovanje, druženje, svečana akademija, koja je opet organizovana u saradnji sa klubom Kulpinčana. Stoga vas najiskrenije sa hrišćanskom ljubavlju sve pozdravljam, pohvališi i vašu revnost i vašu ljubav, da se odazovete na naš poziv i da dođete na ovu svečanu akademiju. Ova manifestacija će trajati do 22. septembra, kada će kulminirati svetom liturgijom koja jeste kruna svakog našeg zemaljskog podviga i života. Na svetu liturgiju su pozvali njihova preosveštenstva episkop Bački gospodin doktor Irinej, episkop vikarni gospodin doktor Porfirije, kao i njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Ovu priliku koristim da vas sve braćo i sestre, mila gospoda, pozovem na svešteno sabranje 22. septembra sa početkom u 9 časova. Također vas pozivam da ispratite i naš predviđeni program u okviru ove manifestacije. Već sutradan, dakle u ponedeljak, ovdje u muzejskom kompleksu mi ćemo postaviti izložbu nazvanu Putujuća izložba ćirilice autora gospodina Ivana Stratimirovića, ovdje prisutnoga među nama. U utorak u 18 časova ta izložba bit će otvorena i bit će omogućena posjetiocima naredna 2 mjeseca. U 18 časova odmah posle otvaranja izložbe imat ćemo mogućnost da čujemo jedno predavanje koje se bavi istorijom pisma, i to istorija pisma od vinčanskoga do savremene ćirilice. Predavač će biti također gospodin Ivan Stratimirović. U prepodnevnim časovima, dakle u 11 časova prepodne, mi organizujemo jednu radionicu za djecu školskog uzrasta. Reč je o radionici lepoga pisanja ili kaligrafije. 21. septembra sa početkom u 11 časova na Malu Gospojinu u porti pravoslavnog hrama oslužit ćemo parastos, gdje ćemo se sve sećati svih preminulih iz porodice Stratimirović, pa vas pozivam da uzmete učešće u tom parastosu. Ova manifestacija, draga braćo i sestre, je od izuzetnog značaja za sve nas u Kulpinu, jer ona, jer preko nje se mi sećamo i potvrđujemo kontinuitet crkveno, prosvetnog, kulturno-duhovnog nasljeđa utemeljenog životom, delom i radom velikoga mitropolita Stefana Stratimirovića. Živo se sećajući duha prošlih vremena, mi aktualizujemo vrednosti na kojima je izgrađen život našeg naroda i našega bića, te tako postavljamo temelje budućnosti. Želim da ova manifestacija svima vama, dragi i mili, bude na duhovnu korist, na ukrepljenje duha, razgaljenost duha, na izgradnju i na posticaj ljudske dobronamernosti i suživota dvaju naroda koji već evo preko 200 godina žive ovde u Kulpinu. Zahvaljujući na dolasku ljubavi i pažnji i u isto vreme poželeći mnoga i blagoslovena leta svima vama koji ste se danas sabrali. Amin.
Na početku programa predavanje na temu Život i djelo mitropolita Stefana Stratimirovića održao je prezviter Đorđe Dimić iz Subotice.
Časni oci, uvaženi Stratimirovići, draga braći i sestre, čast mi je da sam blagoslovom njegovog presveštenstva episkopa Bačkog gospodina Ireneja, a na predlog prečasnog Jereja Rada Despotovića, vašega paroha, odabran da sažeto i u osnovnim crtama govorim o velikanu Stefanu Stratimiroviću, mitropolitu Karlovačkom, o njegovom liku i o njegovom delu. O njemu govoriti zahtevno je, treba mnogo istraživati i baviti se. Ima dosta biografa koji su to obrađivali, a ja ću sada pokušati da vam onoliko koliko to moje duhovne moći dozvoljavaju prenesem ono što smatram da je važno i neophodno znati o ovom velikanu. Svako koji zna svoju istoriju, zna i samoga sebe. Jer istorija ljudskog roda nije trag na hartiji kojim se istraživač bavi u dokolici, nego je ozbiljan dokument kojim se može umudriti i prosvetiti. Može se promeniti nabolje, jer iskustvo jednog života, jednog doba postaje temelj novom naraštaju i vremenu. Duhovno oblikovanje jednog čoveka u mnogome zavisi od vremena u kojem stasava, u kojem se izgrađuje kao ličnost. Tako svako istorijsko doba postaje prepoznatljivo po pojedincima koji su ostavili ne trag, nego zavetni pečat svoga postojanja i delanja među ljudima. Čak i kada u složenim po ljude vremenima njihovo od Boga zadato poslanje postaje ne teško nego preteško, a svojim svjedočenjem neprolaznih vrednosti likovi velikana ostaju prepoznatljivi svetionik, svetilo, oni postaju putovođe onima za kojima su išli ne samo njihovi savremenici, nego i oni posle njih. Epoha razuma i prosvjetiteljstva, filozofsko stremljenje da se ljudski rod, da se ljudski razum ili nerazum proglasi za vrhovni autoritet, proglašavanje čovjeka za merilo svih stvari, stvara jednu vrtoglavu promjenu u načinu života ljudi, u načinu mišljenja. A materialističko rasuđivanje pokreće točak vremena, ubrzavajući ga sve više i više. U takvom vremenu, u jednoj promijenjenoj realnosti, se rodio, stasavao i radio duhovni i politički poglavar Srba u Austrijskoj carevini, potomak srpskog plemstva i prvojerarh, mitropolit Karlovački Stefan Stratimirović. Stefan Stratimirović je potikao iz ugledne plemičke porodice, koja je u vreme druge seobe Srba napustila Hercegovinu i od cara Austrije zbog vojničkih zasluga dobila plemički posjed Kulpin u Bačkoj. Posle završenog nižeg obrazovanja u Novom Sadu, Segedinu i Baču, filozofske i pravne nauke, Stefan je studirao u Bešti i Peču, dok je bogoslovska i istorijska znanja sticao kod vodećeg srpskog intelektualca tog doba, kod učenog Jovana Rajića. Pod uticaj mitropolita Mojsija Putnika, Stratimirović je napustio svetovni život, zamonašio se i vrlo brzo postao arhimandrit u manastiru Krušedolu, a 1786. godine episkop u Budinu i kao jedan od najmlađih u redu časnih srpskih arhijereja. Od tada je svoj život posvetio crkvi, službi Bogu i rodu, moralnom, duhovnom preporodu naroda kojem je pripadao. Posebnu pažnju je posvećivao tadašnjim intelektualnim strujanjima, prosvjetiteljstvu i racionalizmu, te stekao ugled i poštovanje srpske inteligencije. Kao episkop u Budimu, upoznao je mađarsku političku i intelektualnu sredinu, širi svoje do tada stečena znanja, uvećava svoj ugled i uticaj. Priča se da ga je mitropolit Mojsije Putnik prorekao za svoga naslednika. I upravo se tako i desilo. Na znamenitom Narodnom crkvenom saboru u Temišvaru 1790. godine episkop Budinski Stefan je predložen i izabran za srpskog pravoslavnog mitropolita Karlovačke mitropolije. U tom zvanju će ostati više od 45 godina, od oktobra 1790. do septembra 1836. godine. Njegov izbor su pozdravili svi Srbi bez razlike. Gledajući o njemu duhovnu i intelektualnu snagu, znali su da će Duhom Svetim odabrani poglavar mudro rukovoditi crkvenim i narodnim poslovima u vremenu koje je bilo smutno i revolucionarno, nimalo naklonjeno duhovnosti i crkvenosti. Kao narodno crkveni pastir, mitropolit Stratimirović je smatrao da je neophodno narod prosvetiti i omogućiti mu da ravnopravno sa drugim narodima gradi svoje mesto u tadašnjoj Evropi. Smatrao je da crkva treba da vodi narod, ne samo duhovno, nego i politički. Jer samo je crkva imala dovoljno uticaja u dvoru, kod cara, u svim tim birokratskim komisijama, kancelarijama i naravno crkva imala neograničeno poverenje i podršku naroda. Zbog toga je trebalo imati i školovati svoje sveštenstvo, sistematično i pouzdano, i tako je pristupio otvaranju klerikalnih škola po eparhijama, a u Sremskim Karlovcima 1794. godine osniva prvu bogosloviju. Svršeni bogoslovi su u zvanju đakona vršili dužnosti učitelja, pošto su srpske škole pri crkvenim opštinama i pored podržavljenja bile dakle na izdržavanju crkvenih opština. Jozefinski talas reformi i germanizacija koja je potom usledila pretjene su da duboko zagru u srpski obrazovni sistem, te mitropolit Stefan sa velikim trudom i danonoćnom brigom nastojao da ograniči mešanje države u školstvo kako bi u njemu održao duh pravoslavlja, ćirilicu i slavjano-srpski jezik. Braneći srpski nacionalni i duhovni identitet, smatrao je da su veze sa Srbima van granica Austrije, kao i veze i podrška pravoslavne Rusije, temelj očuvanja srpskog narodnog bića. Stoga je svim silama suzbijao svaki pokušaj unijećenja, suprotstavljajući se namerama dvora i cara Franca I od Austrije, da od pravoslavlja srpstva ćirilice i od Rusije odvrati svoje srpske podanike. Mitropolit Stratimirović je osjećao kakvu štetu trpi ceo narod zbog nedostatka sopstvenih gimnazija, pa mu je jedan od prvih zadataka bio njihovo stvaranje. Zahvaljujući mitropolitovom uticaju, Srbin iz Karlovaca, Dimitrije Anastasijević Sabog, daje osnovne sredstva, a drugi građani svojim prilozima pomažu da se ostvari mitropolitova zamisao o prvoj srpskoj gimnaziji. Tako nastaje gimnazija u Sremskim Karlovcima. Veliku ulogu imaju u nastanku velike srpske gimnazije u Novom Sadu 1810. godine. Prvi nastavni planovi za ove obe gimnazije izrađeni su u zahtjevno mitropolitovo učešće. Sprovođenje ove za srpsku prosvetu kapitalne ideje bilo je više nego teško. Poseban trud je trebalo uložiti da se ove srpske obrazovne institucije izuzmu od sve jačeg uticaja države. Mnogi evropski naučnici i jezikoslovci su preko mitropolita Stratimirovića upoznavali srpsku književnost i kulturu, a dvor mitropolitov postaje stecište učenih ljudi koji su zadivljeni njegovom svestranošću i obaveštenošću, raspravljali o mitropolitovom književnom radu i tražili njegove komentare na književna, etnografska i istorijska dela toga doba. Sa Vukom Stefanovićem Karadžićem svima je poznato, mitropolit Stratimirović nije imao zajednički jezik u bukvalnom smislu. Budući da je smatrao da zbog bliske saradnje sa tajnim carskim savjetnikom Jernajem Kopitarom i mogućeg utjecaja katoličke crkve na rad Vuka Stepanovića Karadžića, reforma srpskog jezika i pravopisa može biti jedan pogrešan put kojim bi srpski narod pohrlio u zagrljaj austroslavizmu, zauvek prekinuši korijen sopstvene srpske tradicije. Strah od latinice kao srpskog pisma i antirusizma kao kulturnog i političkog usmjerenja bio je razlog mitropolitovog nepoverenja prema radu i jezikoslovnim reformama Vuka Karadžića. Mitropolit Stratimirović je obogatio i za naučni rad osposobio Patrijaršinsku biblioteku, omogućio štampanje mnogih crkvenih knjiga, kao i četvorotomnu istoriju Jovana Rajića. U sve srpske škole je uveo istoriju kao obavezni nastavni predmet. Želao je da dobrim poznavanjem istorije srpske đake oplemeni i prosveti, da srpsko narodno biće osveži, da se kolektivno narodno pamćenje znanjem svoje prošlosti uzdigne i da se udahne oduševljenje i nacionalni polet budućim generacijama i vođama srpske. Dakle, vidimo jedan susret romantizma i racionalizma. Kada je 1789. godine u austro-rusko-turskom ratu oslobođen Beograd, mitropolit je oduševljeno predlagao da se u Beogradu proglase srpske privilegije koje su bile životno važne za Srbe u Austriji i da se Narodni dom iz Karlovaca prenese u Beograd kako bi, po njegovim rečima, u sopstvenom našem serbskom otečestvu, na sopstvenom gnjezdu i osnovaniju, ko sopstvenih žetvenikov i ognjišta bili. Kao i mnogi drugi Srbi van Srbije, osobito naši episkopi, mitropolit Stratimirović je budno pratio zbivanje u Srbiji i zanosio se njenim oslobođenjem. Nijedan učeni i viđeni Srbin tog doba nije mislio da se srpska državnost, koja je mnogo vekova pre toga izgubljena, može tek tako povratiti. Potrebna je bila saglasnost velikih sila i potreban je bio patron koji će tu jednu malu zemlju, taj mali narod, istrgnuti iz kanđi Turske Otomanske imperije. I dakle, kao takav, kao viđeni Srbin, smatrao je da Rusiju treba više zainteresovati za srpski problem i za srpski narod, za srpsko oslobođenje. I kada je došlo do bune, do prvog ustanka u proleće 1804. godine, mitropolit Stratimirović šalje ruskom caru Aleksandru I. Romanovu svoj čuveni memorandum u kojem ističe da je Rusija pravoslavna zemlja, ali bez prijatelja i bez saveznika, koje bi sigurno odgovaralo da na Balkanu postoji jedna slovenska država srpskog naroda koja je, dakle, iste vere i bliskog jezika, koja bi pod protektoratom ruskog cara bila saveznik Rusiji. A ta Srbija bi opet svojim geografskim položajem odgovarala i Rusiji i Turskoj, jer bi plaćala godišnji danak sultanu. To je bio politički plan mitropolita Stratimirovića. Od samog početka ustanka, mitropolit je posjećivao sa kidošnju pažnju svim događajima, bitkama, potrebama i bitnim ličnostima tog ustanka. Dao je korisne savete, predlagao unutrašnje uređenje države, vodio spoljnu politiku, jer je posredovao kod Bečkog dvora, gdje je lako bio priman. Financijski i materijalno je pomagao ustanike, ali naravno nije zaboravio ono osnovno kao narodni pastir, a to je da ih savjetuje da budu složni i da veruju Boga i da će sa verom u Boga i svojom slogom pobediti i istrajati do konačnog oslobođenja. Međutim, sami znamo, nesloga je svagdašnji srpski pratilac, tako da je mitropolit teško doživljavao tu neslogu, razdor i borbu između ustaničkih starešina i veoma je bio razočaran zbog nedovoljnih rezultata u napretku, u prosvjeti, u sudstvu, u rešavanju financija. Zbog toga i zbog javljanja nepoverenja austrijskog dvora prema njemu, mitropolit ublažava svoj aktivni doprinos ustanku, nekako se udaljuje i postaje posmatrač događaja. i usled sloma ustanka 1813. godine 150.000 srpskih izbjeglica, prostog naroda i narodnih starešina svoje utočište nalazi preko Save i Dunava, na ovim prostorima, i svojim raspisom mitropolit poziva sveštenstvo i narod da pomognu svojoj unesrećenoj braći, a sam je lično pomagao da Karađorđe i druge srpske vojvode imaju bolji privilegovani status. Drugi ustanak u Srbiji doživio je sa strepnjom i sa strahom zbog mogućeg novog stradanja srpskog naroda. Međutim, oduševila ga je taktična politika postupnosti i upornosti kojim je knjaz Miloš vodio srpsku državu i u borbi za autonomiju i za srpsku državnost. Pod uticajem mitropolita Svetimirovića, koji je bio i savjetodavac knjezu Milošu, slavjeno-srpski jezik je bio službeni jezik srpskog knjažestva. Tada već ostareo, ali krepkog duha, po svedočenju savremenika, u drugom periodu arhipastirstvovanja, posle 1815. godine, mitropolit Svetimirović teško podnosi nasrtaje srpskih liberalnih političara, kojima nije verovao, koji ga kritikuju zbog zatvorenosti i nespremnosti da se suprotstavi teškim okovima Metternichovog apsolutizma. Evropa tog doba bila je zatvorena. Prošli su Napoleonovi ratovi, prošla je Francuska revolucija, došlo je do jedne vrste smirivanja, ali i do jedne stege koje su narodi stegnuti da ne bi širili one plodove koje je Francuska revolucija širokogrudo davala svim narodima. I u želji da spreči duh Francuske revolucije, mitropolit se priklonio Metternichu i politici carskog dvora posle Beškog kongresa 1815. godine. Nije sazivao narodno-crkvene sabore i sve je nekako zastalo. To su mu mnogi zamerali, ali zaista nisu bili dalekovidi koliko je on bio. Shvatio je da srpski narod treba da čeka jedno bolje vreme, da stasa jedna nova generacija i da dođe do novog poleta među srpskom inteligencijom i srpskim učenicima toga doba. Posle teških iskušenja, posle 46 godina svoje predane službe, mitropolit je svoj duh predao Bogu, telo zemlji, a svoje zaveštanje ostavlja onima za koje se borio da ih kao dobri pastir sačuva u jednom stadu. Iza mitropolita su ostala dela visoke duhovne i naučne vrednosti, mnoga plemenita dela, ustrojena srpska jerarhija i crkva, nadahnuto sveštenstvo i prosvećen narod. A za samo ime Svetimirovića čulo se samo 12 godina posle pokojenja mitropolita. Već 1848. godine jedan od njegovih potomaka, general Đorđe Svetimirović, ne duhovno, nego vojno i politički poveo Srbe u boj, uz pokliče, uz trube, uz zvuke pušaka i topova u doba mađarske bune. Srbi su ponovo predvođeni Svetimirovićima stali da brane svoje duhovne, svoje kulturne i sve ostale vrednosti kojima ih je Bog obdario. Hvala vam.
Nakon predavanja prikazan je dokumentarni film o životu mitropolita Stefana Svetimirovića, a u muzičkom dijelu nastupio je vizantijski hor Mojsije Petrović iz Beograda. Ispred dvorca muzejskog kompleksa u Aleji Velikana, gdje su već postavljene biste slovačkih i srpskih značajnih ličnosti, vezano za mjesto Kulpinu s prisustvo potomaka porodice Svetimirović, otkrivena je bista mitropolita Stefana Svetimirovića, rad akademskog vajara Đorđa Lazića. Ivan Svetimirović, jedan od potomaka porodice Svetimirović, čiji je pradjeda general Đurac Svetimirović prodao dvorski kompleks da bi prehranio srpsku vojsku, uz priču o svom porijeklu porodice Svetimirović poručio je budućim generacijama da čuvaju svoje porijeklo i svoj jezik.
Drago nam je što na talasima našeg radija možemo da pozdravimo jednog od potomaka Stratimirovića. Srdačna dobrodošlica na talase radija Slavoslavlja, radija Srpske pravoslavne opštine Subotičke. Evo nas u Kulpinu i za početak da nam se predstavite i da kažete koji je to potomak Stratimirović.
Prvo da pozdravim vaše slušalce, da im poželim dobro zdravlje, da ih Bog čuva, da napreduju, da ih bude što više. Ja se zovem Ivan Stratimirović. Ja sam od onih prvih Stratimirovića koji su došli u Kulpin, četvorice braća Bogića, Ivana, Nikole i i Marka, odnosno zvanog Miloša, a Tome i Nikole zvanog Miloš. Ja sam direktan potomak Ivana Stratimirovića, pa i njegovo ime nosim. Od ta linija od Ivana Vučkovića Stratimirovića, pošto su od Vučka jedna grana Stratimirovića dobila taj dodatni naziv Vučkovići, ima još nekoliko drugih grana, kao što su recimo Jovovići, koji su iz Boke Kotorske nestali, ali ih ima u Italiji, možda se nađe u telefonskom imeniku 19 adresa Stratimirovića, tih detoj, odnosno rečenih Jovović. Ja sam neke od njih upoznao, družio se sa njima, unuke od jednog od tih Stratimirovića, Antonija Stratimirovića, dolaze kod nas u posetu u kuću u Beogradu, četiri sestre ne nose više to prezime, ali znaju da su potomci Stratimirovića. Dakle, od Ivana Stratimirovića, koje je 1700 u prvoj polovini 18. veka došao sa braćom posle te neuspele bune protiv Turaka u Hercegovini, jedan od značajnijih njegovih potomaka je Đorđe Stratimirović, general Đorđe Stratimirović. General je on postao kasnije u austrijskoj vojsci, on je završio vojne škole, koliko se sećam, sa starom Franjom Josipom, je bio čak i školski drug, odnosno kadet na inženjerskoj akademiji. A Burne 1848. godine on je prvo kao delegat u saboru peštanskom u tadašnjoj odvojenoj Ugarskoj od Austrije, koja se u to vreme tim revolucionarnim godinama raspadala, on je vodio delegaciju Srba iz Vojvodine i reagovao je na reči Košuta Lajoša da su Srbi isti Mađari koji govore nekim čudnim jezikom, nekim drugim jezikom, i demonstrativno je poveo delegaciju srpsku da napusti skupštinu i vratili su se u Novi Sad, odnosno kasnije u Sremske Karlovce. Strašna je panika nastala među narodom ovde, plašili su se osvete i terora koji će da usledi, znali su šta ih čeka. Međutim, Đorđe Stratimirović je tada bio 20 i neku godinu stari, kao mlad čovek, on je drugačije reagovao nego neki mudri trgovci i bogati ljudi. On je reagovao onako kako mladi ljudi reaguju, srcem. 1. maja 1848. godine po starom kalendaru, a 13. po novom, što mi obeležavamo svake godine Savez potomaka ratnika Srbije 12. do 20. godine, da sam ja predsjednik opštine Stari Grad i potpredsjednik gradskog odbora, naš savez organizuje dolazak u Sremske Karlovce i polažemo venac, pa neki puta to razumeju ovi iz te zgrade tog magistrata, odnosno opštine, pa izađu i oni, neki puta ne izađu, ali u posljednje vreme nas ipak primaju na svečanu salu gde je i proglašeno srpsko vojvodstvo 1848. godine, gde moj pradeda je izabran za vožda. Dakle, ta godina borbi, bitaka velikih je ipak donela slobodu i spasla Srbe u sadašnjoj Vojvodini, onda se to zvalo srpsko vojvodstvo. Štampane su u Beču i karte geografske na kojima je goticom pisalo Serbiše Vojvodšaft, a srpska Vojvodina, vojvodstvo tadašnje nije bilo kao ovo sadašnje po teritoriji, bilo je malo drugačije, naravno tu je bila ono što je spadalo u Vojvodinu, to je Baranja, Bačka, Srem i Banat, ali ceo Banat, a ne samo ova manja polovina koja je sada u sastavu Vojvodine, nego i sve do Karpata, sa najvećim, najbogatijim gradovima, srpskim Temišvarom, Aradom, i sa velikim naseljem bogatih Srba, vrednih ljudi koji su tamo živeli. Dakle, moj pradeda je direktan potomak Ivana, a ja sam jelde ovaj potomak svog pradede Đorđa, generala Đorđa Stratimirovića. Moj otac se zove Đorđe, moj sin se zove Đorđe, a njegovi sinovi se zovu Miloš, Ivan i Vojislav.
Interesuje me kako jednom čoveku i šta znači to što potiče iz jedne takve porodice i koliko vi vašoj deci prenosite, znači, priču o vašem poreklu.
Pa nažalost ja malo njima pričam o tome, ali on njih to zanima, ali ta priča nije sistematizowana, mi pričamo, razgovaramo tako kad je slučajno krene razgovor o tome, ali čuvamo ono što je ostalo od porodice, a većina dokumenata, slika porodičnih je raskućena, nekima se zna tragi gde su i sva sreća i hvala Bogu da se tamo čuva, kao što su korespondencijama u pradede Đorđa, koje je moj teča uzeo da proučava, pa je kasnije prodao, otišlo je to u Akademiju nauka i tamo se čuva, nadam se da će se i čuvati, iako smatram da porodica bolje čuva nego institucije, koja predstavlja, predstavlja mog direktnog pretka. Nju je moja tetka prodala, ali se nalazi, na sreću, se nalazi u Narodnom muzeju u Beogradu.
Svaka porodica plemićka ima svoj neki prsten, grb.
Pa mi imamo naš grb i vi možete ovdje u Kulpinu da vidite naš grb, se koristi za kao grb Kulpina, naš porodični grb. Ali to je porodični grb koji je urađen po austrijskoj heraldici. Jer mi smo dobili austrijsko plemstvo, naša porodica, kad smo prešli ovom priznato, nam je staro srpsko plemstvo i mletačko plemstvo koje smo također posjedovali. Ja mislim da mi posjedujemo i da pripadamo i ruskom plemstvu, jer u Rusiji je bio običaj ko dobije orden Svete Ane. Kasnije se to ograničilo prvog i drugog reda, a ne niže redove. Ko dobije taj orden, taj postaje automatski član ruskog plemstva. Tako da mi, ako govorimo o plemstvu, imamo staro srpsko srednjovekovno plemstvo, imamo mletačko plemstvo, imamo austrijsko plemstvo, imamo rusko plemstvo. Evo, čuli smo i lepe reči danas na ovom skupu koji je bio ovdje u dvorcu, dvorcu koji je gradio moj čukundeda Vasilije Stratimirović 1830 neke godine, a prodao ga da bi hranio vojsku moj pradeda, i od onda je to dvorac Dunđerski postao. Pozdravljam vaše slušalce da čuvaju svoje poreklo, svoje ime, svoje pismo i jezik pre svega.
Dragana Vujaklija, kustos muzejskog kompleksa u okviru koga se nalazi i Poljoprivredni muzej u Kulpinu, koji su se gradili članovi porodice Stratimirović, svakako ima veliki značaj za ovako malo mjesto u kome već dvije decenije složno žive dva naroda, slovački i srpski.
Ono što je veoma značajno za samo selo i uopšte za cijelu našu opštinu jeste ovaj velelepni dvorac koji imaju mnogi priliku da vide i da obiđu, i ono što je interesantno jeste sama istorija vezana za mitropolita Stefana Stratimirovića i uopšte za porodicu Stratimirović koja je osnovala ovo naselje još davnih 1745. godine. Naravno, nećemo vam sve otkrivati, ali razlog veliki je da dođete, jer postoje postavke stilskog nameštaja u velikom dvorcu koji svaki posetilac koji dođe može da vidi, našu jednu veoma lepu priču vezanu od porodice Stratimirović, potom stilova stilskog nameštaja koji se nalazi u velikom dvorcu, pa sve do porodice Dunđerski i šta se sve dešavalo nakon 45. godine, a potom mogu da obiđu paviljon 1 gde se nalazi postavka poljoprivrednih mašina i mašina za obradu zemlje, kao i paviljona 2 gde se nalaze mašine za obradu zemlje, potom biljne kulture i stočarstvo. Naravno, uvek vas očekuju kustosi nasmejani, ljubazni, da vas provedu kroz ceo park. Park je širok oko 4 hektara, tako da svako ko želi može da dođe i okusi i vidi ovo sve što imamo. Sam park je nastao tako što su u porodici Dunđerski, koji su organizovali česte balove i prijemene, i svaki gost koji je dolazio kod njih donosio je sadnicu, i tako je nastao naš zadnji park, tačnije park u engleskom stilu, koji je nekad imao brojne endemske vrste. Nešto što mi ističemo u tom parku jeste tisa, koja se smatra svetim drvetom, i priču koju ćete čuti kada dođete, neću vam otkriti naravno sve, i naravno francuski park koji se nalazi u prednjem delu ove naše kompleksa, koji je urađen znači u obliku lavirinta. Naravno, park je nešto što posetioci obično vole da vide, da prošetaju, i naravno ono što ne moram da napomenem jeste da se često kod nas organizuje venčanje, fotografisanje mladenaca, gde znači cveta naravno i ta ljubav u samom našem kompleksu, tako da nam je i to drago, a i naravno brojne manifestacije ovakve vrste se organizuju često kod nas, tako da svi zainteresovani mogu da dođu kad god nešto bude u našem kompleksu.
I za ovako jedno malo mesto gde smo čuli da složno žive Slovaci i Srbi, sigurno mnogo znači postojanje ovakvog jednog lepog dvorca, a i lepo mi je park ovde ispred, jer vidim da su mnoge znamenite ličnosti koje su bile važne za ovo selo, se nalaze njihove biste ovde.
Jeste, ispred naše komplekse nalazi se naša leva velikana, gde se nalaze biste poznatih ličnosti koje su vezane za Kulpin, lica koja su rođena u Kulpinu ili ona koja su doprinela razvoju Kulpina. Tako da aleja velikana, ja se nadam, u najskorije vreme će biti konačno kompletna, tako da kažem. Sad, danas, otkrivamo bistu Stratimirovića, potom je ostala još bista Georgija Brankovića i bista pojedinih ličnosti iz porodice Dunđerske.
I samo još za kraj da nam kažete, da li govorite o stilskom nameštaju koji se nalazi unutra u samom dvorcu, yes. Da li ima nešto što je onako upečatljivo?
Jeste, znači, pričamo jednu priču koja je veoma interesantna, vezana je za sam stilski nameštaj, naravno i pojedine komade namešta koje su pripadali porodici Dunđerske. Znači, tu ono što obično posebno svetioci vole da vide jesu harmonijom i klavir koje je svirala Lenka Dunđerski, potom sto Laze Kostića koji se nalazi isto kod nas na postavci, potom pipaterijum koji često ljudi ne znaju šta je, a to je jedna vitrina za lule, gde postoji jedna veoma lepa priča kako su se pušila naturalne lule za jednokratnu upotrebu koje su slagane u tu etažeru, potom sto Save Šumanovića i kompletna nameštaj koja je zaostavšena Save Šumanovića, zatim zaostavšena publicista Miša Dimitrija Jovića, Vase Živkovića i drugih istaknutih ličnosti.
I mislim da je ovo dovoljno za kraj, da zagolicamo maštu svima onima koji žele da dođu ovde, treba da dođu i da posete ovaj prelep dvorac. Hvala vam lepo na razgovor.
Hvala i vama.
Manifestacija Dani mitropolita Stefana Stratimirovića, koji je 46 godina bio mitropolit u teškim vremenima za srpski narod, kroz duh koji je nosio, prepoznamo autentičnost pravoslavnog života, da to usvojimo da bi prenijeli na svoje potomke i generacije koje dolaze iza nas.